І ми усім Латгала!
Vasale pie mūsim Latgolā. Jau vakar raidījumā īsokam i šodien turpinosim izvaicot 12. Saimes deputatu kandidātus par iap Latgolu i, prūtams, kā vienmēr arī latgaliski. Šūreiz Tens Bikovskis iz sarunu ir aicinojis divu jaunu saimā vēļ nebējušu partiju porstovjus, kap pavaicotu, kā jī redz Latgolas nūkūtni nu Saimes deputata krāsla.
Pie mūsim Latgolā!
Šodien raidījums pie mīsim Latgolā iz priekšvēļošanu politisku diskusiju raicinojas divu jaunu šūbreit valdēbā nāsūšu par tev porstovjus, kuri iz 12. Saimu kandidē nu Latgolas vēļošanu apgabola. I šodien diskusijā pīzadolās Silvija Šimfa, Latvijas pašvaldēbu savīņēbas padomnieca sociālajūs i veselēbas jautojumus no partijas no sirds Latvijai.
Labadīna!
I Guntis Rasims, Rieziknis Novada jauniešu lītu speciālists, Rieziknis Novada dūmis deputāts nu Latvijas reģionu apvīņības.
Vasali.
Pirmīs vecums Šimfas kundzē. Jūs esat nu Reigas. Kaidas saistēba jūs jums ar Latgolu?
Es tīšoko. Esmu pīdzumusi un uzaugusi un līdz 18 gadiem bijusi tikai un vienīgi Latgolā. Visi mani rodi, visi dzimtas kopi, viss ir latgalies. Mādzu būt reizi divos nedēļos vismaz.
Dēļ ko jūs jums īši tāda partijas izvēļu?
Todēļ, ka mani uzaicināja. Inguna Sudraba mani uzrunoja un aicināja īt kustībā, aicināja īt par pirmo numuru Latgales sarakstā.
Vaicums Guntim Rasimam, jūs kā pašvaldības deputāts, ko esat izdarījis savā politiskajā karjerā Rēzekņas novada labā?
Nu, sauksim ar to, ka es kā Rēzekņas novada deputāts esmu drusku vairāk kā godu, bet nu, tas, protams, natraucēja dūmi i pašvaldībā strodu jau vairāk. Nu, gandrēši 5 gadi, nu, itūs gadu laikā faktiski ir savasts, nu, tā plus minus, sacēsim, kortībā līteņas ap jaunatņi. Nu, jau 19 augustos mīsim no 25 ir jauniešu centri, jauniešu koordinatori. Jaunatņa vokorūs, brevdīnos, zina, ko darāt, ir īspējas, lai varētu līderēgi pavadēt savu brevu laiku. Budžets jaunatņas ir pijauts bez vienas nulis cipara līdz 200 tūkstošu visādam jaunatņas aktivitātiem pa pagostiem kūpā reikinot. Man liekas, ka tas nav mazdiļ tāda novoda, ka mīsim ir tas nazabiešu sacēt ar viens un lielokiem budžetiem vispār Latvijai. Kas ir veltēti jaunatņai. Protams, dažādi projektu konkursi pasaukumi Gunti, daudz ko organizējam.
Dēļ ko tu izavielījies tīši startēt nu Latvijas reģionu apvīņēbas?
Es varbūt vistīvāk atbalstu tam uzstādījumam, pēc kuram principiem es strodoju, ja tas vairāk vai mazāk ir, lai mazāk būtu tāda centralizācija, lai vairāk pieejamas lītas cilvēkam ir iz vītas reģionus, iz vītas, tā gandrēšu, vai katrā cīmatā, kas atsarūnās pogostā, da, lai īspējas, pēc īspējas, vairāk tomēr atsarūnās tīvāk cilvēkam školas, atpūtas, izklaidis, izglietojušanas īspējas, viss, lai tīvāk cilvēkam ītēja partijā vis tīvāk atvienojumusu ideologiju.
Šimtas kundze, jūs darbojaties Latvijas pašvaldēbu savīņēbā.
Jā, 25 gadus, jā.
Kā jūs vērtējat savus leidšiņējus sasniegumus Latgulas reģiona labā?
Man ir jāsadarbojās ar vaicojumiem, kas svarīgi ir visai Latvijai un tūstarp Latgalē. Sociālajā un veselības jūmā man ir jāaizsto un jāporsto pašvaldību intereses valdībā, saimā, visur citur. Es nastiešu, ka es ar kaidu speciāli esmu nosadarbojies ar Latgales vaicojumu, bet Latgalē tos pašas problēmas, kas citam pašvaldībam tikai varbūt drusku osokas un savaidokas. Tāpēc, ka nu, tie ir Latgale. Latgale ir īpaša, īpašs reģions. Tādā ziņā, ka ļoti pozitīvi es vietēju. Tu latgalīšu spāku, dzēves sporu. Tā kā nevaru pasalīlēt ar kaut ko ļoti tādu konkrētu. Atsevišķom pašvaldībam esmu palīdzējis risinot, nu, pie manas Freļu. Mērs ir grīzījis, tipa slimnīcas jautājumam palīdzēju risinot. Par Sludzes slimnīcu grīzies pie manas slimnīcas galvenais orts, mēs tie risinojam vaicojumus. Nu, tad atsevišķi tādi ļoti naļaļi konkrēti.
Šimtas kundze, ja jūs bijsit saimas deputāte, ko jūs darāsit, lai dzēvis lēmiņas Latgolā paaugstinotos?
Saimā ir jostrodē uz visas Latvijas dēvis lēmeņa paaugstinošanu cilvēku, tāpēc, ka mēs esam šausmīgi nabadzīgi, un man ir kauns par to, ka 25 gadi riņķi kopš neatkarības deklarācijas, bet mēs visu laiku maisamīs pa apakšu tī visos statistikos, tur, kur mīnus zīme, tur mēs esam priekšgalā, kur plus, tur pakaļgalā. Un mēs soksim, kur veidot nūdūkļu sistēmu. Bet tas ir ilgstošāks darbs, tāpēc jāsok ar kaut ko konkrētu to, ko nesoku, ko var izdarīt otroku. Un tas konkrēto, ko es ir tas, ka paceļsim nāplīkamo minimumu līdz minimālos olgas lēmenim 320 eiro. Tūstarp arī pensionārim šis nāplīkamais minimums būs 320 eiro. Mēs neejam uzreiz uz progresīvu nodokļu sistēmu, tāpēc, ka te ir jāsagatavoja, un tas saiskar citus nodokļus un valsts budžeta ieņēmumus, un tu nevar jau pirmajā godā sūlēt, tāpēc, ka sudrabas uzstodējums ir tāds, un es jau pilnīgi atbalstu, ka nasūlēsim to, ko nevaram izdarīt.
Rasima kungs, kādi jūsu protras varēgokī ekonomiski, sociālī vaicojumi, kas būtu jūrisinājot Latgulā?
Nu, redziet, var runāt visot gan par algu pieaugumiem, pensiju, ko tik nevēl cilvēkiem ļoti pateikt, tādas lītas apspriest, bet būsim gūdīgi, cikam mēs izvītas tāpat reģionos neattīstēsim, ja neveicinosim uzieme darbības rašanos, tas viss ir, nu, tāds parunošana par to, kādas posaukas mēs okurusti, jo pirms mīga klausamies vai vēl kunī tādu. Dēļ to pirmo lītā ir jodbalsta jaunos uzieme darbības rašanos, tas ir mazajo video uzieme darbības ovedok. Mēs nekā neatgrīsim, ne to jaunīti no Dublinas, iz Vītas paturēsim tū pašu vidušskolnīku, kas pēc tam aizies iz Reigu strodot vai vēl toļok, iz Zvīdrie vai Norvēgijai kaut kur par postnīku, bet jovēcināju, nu, pirmkārt jau nūdūkļu atvīglojumā, zinu, ļoti elementari vairākus jaunus uzņēmējus, kam pirmī 3 gadi vinkoši ir nenormāli sarežģēti par to, ka nūdūkļu slūks ir Latvijas sarežģēts, ir diezgan liels, ir tas ir tas, kas ir jodura pirmos 3 gadus jauniem uzņēmējiem ir jodot atsapūstīs, lai var uzimt tū tempu, jī būs tī, kas radās jaunas darba vītas, kuros atkal var strādāt vītēji cilvēki, kas varbūt poši nav ļoti uzņēmīgi.
Runājot par darba vītumi bez...
Es atvainoju, es arī gribētu papildināt, mums arī ir konkrēti sūļi attīcībā uz nodarba notiebu, un pirmais sūlis tas ir nodokļu atvieglojumi darba vītu radēšanai un darba algas palīlinošanai. Piemēram, nosakot atliktu nodokļu maksojumu, kas var tikt dzēst par jaunradētam darba vītam un vai palīlinotam darba algam. Piemēram, uzņēmumu nodokļa atlaides uzņēmumiem, kuri nodarbinoja cilvēkus, pieņemot papildu darbiniekus. Un jo vairāk darbinieku uzņēmumu nodarbina, un lieloka darba samaksa šamā uzņēmumā, jo lielokas atlaides iespējams noteikt. Mēs arī atbalstam mazos un vidējos uzņēmējus, īpaši laukus, un mikrouzņēmuma nodokļa likme tiek piemērota pēc apgrūzējuma vai nozaris. Un iedzīvot un ienākuma nodokļa atlaides par interešu izglītību varētu būt piemērotas. Tas ir tāpēc, lai cilvēki vucētos, apgūtu jaunas prasmes, kuras var izmantot darbā.
Rasima kungs, jūs pirms tam minējāt par darbu īstējumu. Latvijas reģiona apvienība savā programmā raksta, ka atbalsts bezdarbniekiem pīlāgots darba spāka pīprasījumam reģionā ir mūžizklētības īspējas tikšot nodrošinotas. Ko reāli var darēt, lai bezdarbs Latgulā sazamazinotos? Kā jūs taisotājs pīsaistā darba ilgstošos bezdarbniekus?
Sauksim ar to, ka es ņemu NVA uzskaiti, gundrieši vai jau sacot no to, ka tu esi pabeidzis školu, jau tu esi, vai tu esi students, tāpat tu jau esi gundrieši vai bezdarbnieks, tāds potenciālis pat, un tu neesi registrējis. Līdz ar to, nu, izglītības sistēma ir viena no tom lītom, kas varētu, kā dzēlu atrasināt. Pirmkārt jau vidusskolos, ka beigsim ražot bezdarbniekus par to, ka tos visas lītas teoretiskos, kas tiek mocētas, protams, varbūt ir labi zinošanas mūsdienos, var dabūt i Google i citos lītos, bet vairāk profesionālos īverzis kursus, tieši vidusskolas sistēmai pat agrāk jau sociālu no 5. 6. klases to visu var darēt. Par tiem, kas jau ir kādu laiku beiguši izglītības īstodis, mūsdienos bez mūža izglītības tu vairs nekur netiksi. Tas ir viens no tādiem virzīņiem, iz ko izglītības sistēmai ir joīt. Savādāk cilvēks, ja nebūs spējīgs mainīties, jis būs mūžīgs bezdarbnieks.
Pirmkārt, karjeras konsultanti, jī nokus školam un regulāri strodoja, sokot ar 7. 8. klasi viens. Otrs, valstī joņem beidzot savos rūkos šai sfēra, valstī jodara pasūtījums izglītības īstodiem par to, kādas profesijas ir vajadzīgas. Apmaksotas praksis, palīlinotas budžeta vītas školos, īpaši augšskolos, īpaši tas ir svarīgi Latgales jaunīšiem. Jauno talantu meklēšana ar inovatīvu uzņēmēju domošanu un valsts atbalsta programma šim jaunīšiem, lai īso savas idejas var realizēt dzēvī.
Šimpas kundze, jūsu partijas programmā ir rakstāts: veicināsim reģionu izaugsmi, īpaši atbalstāsim mozūs vidēju uzjēmē darbēbu, kas nodrošināja teritorijas apdzīvotēbu, nodarbinotēbu i tradicionālos lauku vidis saglabošanu. Kaidas tad būs tos reālos darbēbus, lai panoktu uzjēmē darbēbus attīstēbu Latgulas lauku teritoriju?
Pirmam kotam ir josakot elītis ar zemi. Mēs esam pret to, ka zeme tiek izpordota lielos masos cilvēkiem, kuri jū izsagodoja na to, pēc, ka vajadzētu nodrošinot sevi dzēvi vai ražot produkciju. Mēs gribam, lai na vairokai 500 hektāru varētu nopirkt, lai zeme, kas nopirkta lauksaimniecības zeme, tiktu izkontrolēts un sakots, lai jai tiek izmantota lauksaimniecībai. Gribam no Valsts zemes fonda dot īspieju jaunajam ģimeņam zemniekim pirkt šo zemi par lātoku naudu un strodot un apsaimnīkot. Atbalstēsim arī portikas ražotojus, kā samazinosim PVN veselīgai portikai.
Man drusku komentārs par to. Pirmkārt, nareāli definēt ir konkrētas prioritātes izglītībā, ņemot vērā to, iz ko pasaules ir, man liekas, tomēr jomāc tādi cilvēki, kas ir elastīgi, kas otri viņi mūk pārzakvalificēties citu profesiju. Par zemi var sacēt, ka lātok vajadzētu zemi atdot jaunam ģimeņam, vēkočku vai lauksaimniekiem, bet es nebā pašvaldībam to zemes jau faktiski nekur nav. Es jau visu ir pārdota i sazastupam.
Es runāju ne par pašvaldības zemi, es runāju par valsts zemi. Valstī vēl ir zeme.
Vaicojums par to pošu zemi, Rasima kunga. Nav nekāds noslēpums, ka krīvējas ir citu valstu pilsūņi pārg zemi Latgolā un visā Latvijā. Kaida ir jūsu reģionu partijas nūstoja par termiņu atļauju tiergošanu krīvējas pilsūņiem, piemēram, jūsu deputātu kandidāti? Dažas dienas atpakaļ saimas balsojumā balsoja deputāts Viļums un deputāts Igaunis pret aizlīgumu.
Tas ļoti dziļi, protams, nav var atbildēt par visiem partijas biedriem, kurš balsoja, tomēr ir demokratija Latvijā un tamā skaitā partija. Tāpat es, nu, tā lietas golām neesmu izadziļinojies tamā jautājumā, lai izprastu, kur ir tie plusi, lai tiešām ir tādas lītas atbalstātu, nu, cik toļi, cik es esmu informēts no preses un medijiem. Protams, es esmu preti tādu lītu, es neredzu no argumentu, dēļ ko būtu jūtļaun pirkt turēšanos atļaujas sodok. Sai tāda drusku smiklē galegurē, ka vienkārši mēs pordodam, nu, tādas kā savas dzimtenes akcijas vai kaut ko tam līdzīgi.
Šim puskundze.
Mums partijas viedoklis ir tāds, ka uzturēšanos atļaujas nedrīkst atļaut uz to pamata, ka cilvēks izsagodējās nakustam īpašumu. Ja jūs ieguldā valsts ekonomikā, ja investē, tad ir cita runa.
Šimfus kundze, vairoki jūsu partijas bīdri ir izastošīs nu partijas no sirds Latvijai, ir vārsušīs drūšēbas policijā, knābā i prokuratūrā ar lūgumu izvērtēt īspiejamu dokumentu viltošanu jūsu partijas reģistrācijas procesā. Dar ko jūsu partijai vispār būtu jotic?
Tādu vaicojumu var uzdot jebkurai no partijām, kopiecim jotic. Tāpat valdošajiem var uzdot šo vaicojumu. Vairokai 20 gadus bija pie varas, un mēs esam dziļokajā bedrē, kādā esam bijuši, kopiec mums im jotic.
Bet
par, to, ka bīdri stojās laukā, nā mēs pirmī, nā mēs piedēji. Kustība veidojās diezgan strauji, partija veidojās diezgan strauji. Cilvēki nocīkšā visdažaidokie ar visdažaidokam interesem, kurš varbūt apsabižokajam neīdeva, nu, tādu redzamoku vītu partijā un kustībā, kuram vēl kādi citi iemesli, bet, zināmā mārā, politiskos spieles ir natēras. Mēs saskatām, ka šeit bija arī, zināmā mārā, tāda vieliešanos sašķelt partiju no ikšīnes, bet es porunoju ar Sudrabus kundzi par šim reģistrācijas jautājumiem, im nav nekāda pamata. Tas ir tukša runa un tukša līta.
Un uzlādzot mūsu sarunu, jūs varat uzdot jautājumu savam citas partijas kolēģim. Šimfas kundze, lūdzu.
Mēs te ļoti daudz runājam par nepieciešamību attīstīt ekonomiku. Pašlaik ir skaidrs, cik mēs saņemsim no Eiropas struktūra fondiem naudas, dēļ to, lai papildinotu mūsu nabadzīgo budžetu un kaut ko vēl izdarītu labu valstī. Varbūt kundzes zina, cik šai nauda mūsim būs apsaimnīkošanā.
Es varu pasakāt, ka mēs vēl paši piezdalumies visu plānu izstrādīju, nu, ka attīstības plāni tiks rakstēti. I nīna ministrija, mēs jau konkrēti nav nosaukt nīnu ciparu, kas līdz galam būs pieejams par to, ka tie visi cipari ir tādi, nu, vienu dienu tas ir viens, otru dienu tas ir otrs, i ko līdz galam idos mēs jau Eiropas komisijā, par to, man liekas, jūs paši nav varat būt policinoti.
Nā, varu piekrist, tas ir absolūti skaidrs. 4,51 miljārds eiro.
Tas ir tas, kas tas ir iespējams piesaistēt, bet vai tu piesaistēs, tāpēc kā pagošajā periodā, kad ļoti daudzas ir institūcijas izņīkoja i
tagad
naistērēt.
Tagad taisot darbības programmu, katrs eurocents ir ierieķinots un tas viss būs apgūstams.
Prasība kungs, jūsu vaicojums šim Fuskundzei?
Nu, man patīk cieš pa medijiem visādi ziņas klausēties. Pēdējā laikā, kad ne ziņa par Sudrabas partiju, protams, visu respektu pret visiem cilvēkiem. Nu, cieš daudz jūsim tī bogotu ir zīdotoju, kas jūsim zīdoja naudu. Jūs sacēt, ka esot tīvus tovuši cilvēks Sudrabai, nu, kā tu tīrā, nu, kurins jūsim tie nauda rūnās tādā? Pilnīgi nic nav paskaidrot. Ja vai nav tā, ka drusku nār tai atceras tādā partijā, kur aizdomīgas naudas tieši daudz pazarodīs?
Pirku, ka te ir aizdomīga nauda, es nezinu, kas dakora. Nav pierodījumu, ka te ir aizdomīga nauda. Visi zīdoto ir skaidri redzamies. Es neesmu partijas valdī, bet mani pieaicinoja uz valdes siedim un, piemēram, vienā no iepriekšējiem siedim, bija uzaicinoti pīci no lielokajiem zīdotojiem, konkrētas reālas personas. Man nav īmasla šaubētīs un komēr nav pīrodēts. Nu, birkas mēs varam pīkot mudri kuram kotram. Es uzskatu, ka te vienkoši bailis no to, ka valstī var notikt tiešām pormaiņas, ka valdošajiem sok svilt krāsli zem sēžam vītam un topiec visi šie nervozo skraidēšana un meklēšana, kur dasakasēt varētu.
Nuslēdzot mūsu sarunu, dēļ ko maņkai vēlētojam būtu jobalsē par partiju no sirds Latvijai šim Fuskundze?
Ja jūs gribat dzīvot pa vecam, cīst, žālotīs, ka mēs grimstam, ka mēs izmierstam, ka mēs izbraucam, ka mums praktiski nav nokotnes, tad balsojiet par tiem iepriekšējiem. Ja jūs gribat pormaiņas, ja jūs gribat atklotu gūdēgu politiku, ja jūs gribat, lai šamā valstī par lēmumiem arī atbildētu, nav es pasaslāptu tie aiz Eiropas komisijas, Pasaules bankas, aiz kaut kādiem koalīcijas lēmumiem, tad balsojiet par mūsu partiju.
Rasima kungs.
Nu, ja apsaprastu piedāvājumu no Latgales visiem tiem sarakstiem, kas mums ir mērā, sacēsim tā, mums ir saskaņas centram, faktiski ir divam partijām, kam tikai, nu, sacēsim, gondrējuši visi, cilvēki ir tā vītēji, nic nav neskaits redzinīgs vai vētie kaut kas. Dēļ to, nu, man tas likās tieši jūcēgai, ko visi sevišķi lielos partijas salīk, nu, tos savus lokomotīvus, lai gan to principā jau sen kā nav, bet, nu, cieši visiem pateik salikt cilvēkus, ja tad mēs ībalsojam jūs, ja tad mēs brēnojamies, par ko jī nabraucis šaņi nazavirās, kā te viss dzēvojās, tā ka par to darētu katram padomāt.
Paldies, ka klausētīs šodien redījumā piemēsim Latgolā iz priekšvēlēšanu politisku diskusēju, bei aicinoti divu jaunu šūbrēt valdībā nāsūšu partiju porstovi, kuri iz 12. Saimu kandidē nu Latgolas vēlēšanu apgabola Silvijas Šimfa nu partijas no sirds Latvijai i Guntis Rasims nu Latvijas reģionu apvienības.
Paldies, ka šodien bijāt ar muisim, kod divējus no 12. Saimas vēlēšanu deputātu kandidātiem izvaicoja Tens Bikovskis. Jū atbalstīja Renāta Lazdiņa i producentu grupa Litišķo Latgola. I tū diskusiju i tepat atkurtojumā klausījis jau reit aba sasdien vīnus dīnā. Taču, tā kā visu diskusiju īrūbežoto laika dēļ redies Viļņos nevaram atskaņot, pilnu sarunu ar deputātu kandidātiem klausīs mūsu sātaslopā pimuisim latgolā.lv. Bet jau reit, 4.5. jaunokajā raidījumā pimuisim Latgolā klausīs vēl divu potenciālu nokamus saimas deputātu diskusiju nu partijum, kurom teik prognozēta 5% barjeras porvariešana.
Raidījums Pimuisim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.